VOA Kun Radio Sagale America ti Radio Sagale America utata ka baga jumaata tigelgele ke sa salama walakka jal ka baga sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amajer kaba Fagoof dhiyoo dha raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata onkoloolessa 5 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 25 bara 2011 keessummeessaan keessan raannamoo daandiiti.
Babaratoolee galchuma san nagaa ansoraa lakee daa'imtuu biyya sanitti qorii addawaawwii hawaasa taaba kaanii muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamaa paartii tolfate obbo Dammaqa Mokonnin ammoo itti aanaa tolfateen hin filate. Kam kaaniin ammoo haati warraa pirezidaantii Ameerikaa Afrikaatti maltuu jirtaanii Malaawii jirti waan qabnu keessaa tokko.
Gabaasaan keenya Muktaar Usmaan bakka walga'iin yookaan yaa'iin addaa warraaqsa dimokiraasummaa Itoophiyaa itti geggeeffame. Hawaasaa jiraa oduu dhabooda bal'inaaf itti deebina Muktaaritti taajjabdoota yaa'ii kanaa keessaas tokko tokko haasofsiisnee jirra kanas ni dhiyeessina. Gabaasaalee kabiroollee ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara soraattaa deebinu.
Horii addawaawwii 11 hawaasa taaba kaane Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamaa paartii tanaa obbo Dammaqa Mokonnin ammoo itti aanaa tolfateetiin horfixateetiin gargaarii gale. Nam filate 177 keessaa 176tti Dr. Abiy filate itti aanaa isaa ammoo obbo Dammaqa Mokonnin jechuun nama 149tti filate tan maleellee horii kuniin akka biyyiitti itti buluu jirtu karaa isiin itti deemu maltee fi waan qajeelu madarratti waan gargaraa dubbateetiin ibsa jennollee baafate horii addawaawwii guyyaa 3 hawaasa taa kuniin aga guddaamaan dubbate oduun dubbatti jechaan. Biriteen Itoophiyaa liqeen qarqaaruu fi paawundii miliyoona 176 kennuuf har'a mallatteessiteef yoo birrii Itoophiyaa deebisan ammoo birrii Itoophiyaa biliyoon 6 fi miliyoon 300 horiin kunniin haa qulqullina barnootaatii fi akka barumsi egerii fula hedduutti waliin ga'uu danda'anii fi Itoophiyaa dinagdeen guddisuu danda'aniif kennan. Horii hannam Itoophiyaatti gama Itoophiyaati jechuun ministeer deetaa maallaqaatiif guddin dinagdeetii fi gama Biriteeniitiif ammoo nama itti gaafatamaa damee Afrikaatti walii mallatteesse. Haati warra pirezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuuf Afrikaa dabarte taanii ardaa Malaawii jirti achitti akka jireenni ijoollee wayyeessuu danda'anii fi bulchoota lafaatiin wal mari'atti. Paatsi Makaawozaatti oduu tana Malaawii Lingweenuu erge tujjubeennutti.
Melaaniyaa Tiraamp giifti duree Malaawii waliin utuu waliin argin dura ijoollee akkasumas mana barnootaa daawwachuudhaan dippiloomaatota Ameerikaa waliin mari'ataniiru.
And I appreciate all the support you have given us. Thank you all. God bless you.
Deggersa sinnu kennitan mara nan dinqisiifadha galatooma waaqayyo sina eebbisu jedhan. Waa'ee daawwannaa giifti duree Ameerikaa jiraattonni Lilongwe hedduun hin beekan garuu kanneen beekan yaada gama isaanii kennanii jiru. Hoogganoota Afrikaa biraa dhageettii argachuuf yaalaa jiru jedhu. Clement Chinoko jiraattota keessaa tokko yoo ta'an akkas jedhu.
If she was in line with what her husband believes in, I don't think she could have met this.
Utuu waan abbaan warraa isaanii itti amanan cina hiriiran ta'ee imala kana ni geggeessu jedhee in yaadu. Nuti addunyaa guddatanis haa ta'u guddataa jiran keessa ummanni jiru hamma isaan deeggarsa Ameerikaa barbaadanitti qaama isaanii ta'uu qabnaa ergaa jedhu abbaa warraa isaaniif kan dabarsan fakkaata. Gama kanaan itti gammadeeraa jedhan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Viinsant Makoombee akka jedhanitti daawwannaan giifti duree Ameerikaa tarii abbaan warraa isaanii dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabaataa jirtu dura dhaabbachuuf akkasumas shororkeessummaatti duuluuf Afrikaatti akka fuulleeffatan jajjabeessa jedheen abdadhaa jedhan.
You never know about bedroom politics, what she's going to say about Malawi.
Waa'ee siyaasa gola keessaa waan beeknu qabnu waa'ee Malaawii kan isaan dubbachuuf jiran waanuma gaanaa keessatti dubbachuuf jiran ta'a. Imaammata mootummaarra dhiibbaa nama waajjira pirezidaantummaa qabatee jiruutu jira. Kanaaf haati warraa pirezidaantii akkuma namoota dhuunfaa kaanii miti dhageettii olaanaa qabu jedhan. Giifti dureen Yuunaayitid Isteetsi Melaaniyaa Tiraamp Malaawii taansuudhaan Naayiroobiif Kaayiroo erga daawwatanii booda daawwannaa isaanii Afrikaa xumuranii Waashingtan DC'tti deebi'uuf jiru.
Taammata jaqasuu jirtan tuunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Nama warruhi bulfatetti biyyi bulcha. Namni biyyi bulcha immoo amalaa fammeenni isaa tolaaf badii isaallee akka dansaa keessa qorataniitiin diidabbaasuu malan. Amerikaan leen akkuma yootaaf abbootii gadaa filatantaan isiin leen nam filattu qoratteetini. Waan amalaaf hammeen isaallee keessa diideeffatteetini achiin duubatti yoo dhugeeffatte filatti. Nama Amerikaa ammaan tana abbaa seeraa yookaan ammoo mana murtii waliigalaatii filachuu fi dorgomsiisuu jiran kana pirezidaantii Amerikaa Doonaald Tiraampiitu iyyuu namni kun nama jabaa jedheetiin filate kongireesiin ammoo jabeennaaf laafinni isaa qorachuu jira. Namni Tiraamp filate kun Brett Kavanaati hardha. Agi guddaan murtii irratti kennuuf deemuu jiran yoo taate arda yoo ta'uu baatte ammoo agi boriitti waan ta'u ta'a. Kavana kana gaafa barkuma 1980 keessa gaafa galgal tokko ijoollee hariyaa waarii walitti dhufetti inni ammoo akka malee machaa'ee dubartii tokko qorsaan darreesseetiin achumatti buufate yookaan ammoo deessee waliirra fe'ee jedhaniitiin himachuu jiran. Sun qofaa miti dubartootii lama sadii ta'anillee nama akkana kanaan himatan inni ammoo tundara nama kanaan balleessanii jedhee mormachuu jira. Tiraamp ammoo. Maqa balleessuu fi siyaasaaf jedhaniitiin waan hin jirre himachuu jiranii jedheetiin falmuufi jira. Wamtaa teefuyyuu irratti walii galanii yookaan ammoo irratti wal dhabanillee ardaaf bor keessatti wanti taataati. Badhaas Noobelii Addunyaa barkana ogeessa fayyaa biyya Demokiraatitti Koongoo Rippaabilikaa yookaan ammoo DRC Deenis Mukwegeetii fi Iraaqitti qabsaa'uuftuu mirgi nama ummaati Yizaadiit Naadiyaa Moroodaanitti moo'e tujjubeennutti.
Badhaasa Noobelii kana jimaata har'aa Stookholm keessatti kalabsan dura taa'a koree badhaasa Noobelii Berit Riis Andersen turan.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize.
Koreen badhaasa Noobelii Norway badhaasa Noobelii nagaa kan bara 2018 Deenis Mukwegeef Naadiyaa Muraadiin badhaasuuf kan murteesse tattaaffii isaan dararaa quunnamtii saalaa. Kan akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramaniif walitti bu'iinsa waraanaa dhaabsisuuf godhaniif jecha. Badhaafamtoonni lamaan yakka waraanaa akkasitti akka duulamuuf qiyyaafata akka argatu gumaacha olaanaa godhaniiru jedhan. Koreen sun ibsa kenneen muraad ofii isaanii iyyuu yakka waraanaarraa kan dandamatan yoo ta'u kan yeroo hedduu achi as ba'anii dubbachuun hin baratamne dararaa irra ga'e bakka miidhamtoota kabiroo bu'anii dubbachuuf jajjabina isaan qabaatan ibsichi ajaa'ibsiifateera. Mukwegeenis gama isaaniin hookkara dararaa saalaaf walitti bu'iinsa waraanaa dhaabsisuuf sadarkaa biyyoolessaaf addunyaatti fakkeenya ta'aniiru jedha ibsichi. Qajeelfamni isaanii kan bu'uuraa haqi nama maraaf ta'uu qabaa ka jedhu. Badhaasi kun doolaara miliyoona 1 qabxii 1 ta'uunillee beekamee jira.
Indiin misaayil qaroon baranaatiin hojjetan xiyyuur waraanaa ofirraa dhowwuun dandeenye doolaara biliyoon 5 itti baaftee raashiyaa irra bitte misaayilii tuniin S-400 jedhanii lafirraa qilleensa keessa deemteetiin waan hedduu ofirraa dhowwuu dandeetti Ameerikaan tanaaf dallanteetiin indi adabuun oolte maan jennaan akka namni mi waraanaa raashiyaa irra bitan jette waan dhoorteef. Pireezidaantiin Kooriyaa kibbaa Kaaduriillii Maanyuuk Baakee har'a hidhagan 15 murane. Tana callaa miti akka inni horii biyya balleessee jedhaniitiin gatii doolaara miliyoon 11 fi 15,000 illee itti muranii gaaf qaban suniyyuu hidha jira jishan agjijaatiin duratti hidhame. Oduun teentanam.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya addi warraaqsa dimokiraasummaa uummattoota Itiyoophiyaa addawaawwiin Dr. Abiy Ahmed Durataa obbo Dammaqee Mokonnin ittaanaa gochuun filachuudhaan yaa'isaa 11ffaa guyyoota 3 magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeeffataa ture irra xumuratee jira. Gabaasaan keenya Muktaar Jamaal bakka walga'ii sanaatti argama. Muktaar akkam oolte?
Nama akkam jirta nagaa galata rabbiif.
Hayyee Muktaar mee deemsa walga'ichaarraa jalqabnu ati jalqabaa jalqabdee aga xumuraatti achuma turte deemsi walga'ichaa akkam ture akkamitti ilaalte?
Deemsi walga'ichaa miseensotaa fi warroota saajjabdoota jedhamaniitiin hayyamamee fi ala miidiyaadhaaf cufaadha ture. Galgala irratti erga dhumee booda haala oolmaa isaa maal irratti akka mari'atan qofaadha kan inni ibsa kennamu gama dubbii himaa isaaniitiin. Walumaa galatti qabxiileen har'a ifuunfamaniitiin jedhan keessaayyuu qabxii 7 ibsa ejjennoo baasan keessatti dhimmoota irratti mari'anneetiin kun hanqina kun jabina gara fuulduraa immoo kallattii kana ta'uu qaba jenne kana jedhaniitiin gama obbo Nigusuu Xilaahuuniin dhimmoonni 7 dubbifamaniitiin jiranii rakkoolee jedhaniitiin adda durummaadhaan kan kaasan keessaayyuu jalqaba irratti rakkoo guddaa diigama biyyaa walfiqiinsa uummataatii fi wabii dhabuu dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kana adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha ibsa ogon gusun dubbisan irratti kan hadda dubbatame haala kanaan wal qabateetiin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu walitti bu'iinsi keessaa immoo gareedhaan ta'aniitiin wantoota tokko tokko irratti tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarbuutitti wantoonni ga'aatiniin jiran mul'achuu isaa rakkoolee dhaabni yeroo kana mudateetiin jedhe yookaan ammoo rakkoo qabna jedhaniitiin adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiin jira. Adda waawin yookaan immoo adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kana gara fuulduraatitti sirriitti irratti xiyyeeffateetiin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame. Oolmaa isaa har'aa keessaa ammoo kan sirriitti akka malee eeggamaatiin ture dura taa'aa fi ittaanaa dura taa'aa dhaabichaa filuu irratti.
Mee gara sanatti ni deebina Mukhtar. Mee dhimmoota irratti mari'atamaa ture irraa turre ammaaf dhimmoota yaaddessoo ta'an keessaa tokko dhimma nageenyaa akka ta'etti miidiyaa hawaasummaarraas ta'ee yaadawwan adda addaa akka dhiyaataa turan bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsa buqqa'iinsa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale mariin isaanii kan miidiyaadhaaf ifa ta'e miti maal irratti mari'atan kan jedhu ifa isaatitti gadi hin baane garuummoo dhimmoota kana irratti mari'anneetiin ibsa ijoollee qabanneerra kan jedhuun qabxiin torba obbo Nagusuu Xilaahuun bahaniitiin sabaa Himaaleetti sagantaa cufinsaa kanarratti kan isaan dubbisan isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. Keessaa seer dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran rakkoo kana gara fuulduraatti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin fala laachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata. Isa kanaan walqabatee rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman maa inni kan jedhu irratti illee xiyyeeffatanii wanti isaan kaasan jiru walitti dhufeenya Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaa lamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaadheeffameetiin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiin rakkoo daangaa gidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miine rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa jijjiiruu irratti hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi gaggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa uummataaf gale dhawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu miidiyaadhaaf ifan turre namo.
Yaadan wal falmuun yoo jiraateera ta'e miseensonni walaba ta'anii ka'anii falmii dhiyeessuun yoo jiraateera ta'e kan miidiyaan yookaan sabaa himaan taa'ee dhaggeeffate jira agammaatti guyyoota sadan kana keessatti.
Kan miidiyaan yookaan ammoo sabaa himaan addatti dhaceetiniin fuulletti marii kana yookaan wal falmii yoo jiraate haala isaa hordofe tokkollee hin jiru garuu haala kanaan wal qabateetiniin namoota asirratti taajjabummaadhaan dhihaataatiniin turan muraasa dubbiseetiniin jira. Isaan keessaa tokko rakkoo mootummaa bira jiruu fi dhaaba kana bira jiru hedduminaan biyya alaa turaniitiin kan qeeqaatiin turan Dr. Biraanuu Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiin ture. Dr. Biraanuu Masqal haalli marii maal akka fakkaatu sadarkaa ofiitti hirmaatan illee haala kanaan natti himanii jiru meemmoo isaan haa dhageeffannu.
Akkuma isaa zaabititti isa calqabaatti irraa gadhumaatti irratti walga'ii kanarratti hirmaadhee walga'iin kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru mana keessattiifan alaa kan uummanni badheetti jedhuufi an jarri kun balbala cufatanii immooyyuu walga'ii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessatti immooyyuu piraayim miniistar Abiyyi akka deebi'an too filataman sadarkaan itti godhame deeggarsi isaan warra ehadik guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immooyyuu piroogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuuyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbannee too gaafin uummata keenyaa rakkinni uummata keenyaa hiikkatee too biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'ee akka ta'u hubanne jechuu.
Hayyee Dr. Biraanuu Masqaliin guddaan galatoomsadhaa atillee galatoomi Mukhtar mee amma immoo gara filannootti taasiseennu deemsi filannoo akkam ture?
Adeemsi filannoo keessaa'uu dhimmi kun waltajjiin dhufaadhaan taasifamaatiin ture yookaan immoo sabaa himaadhaaf banah hin ture wante nyamni yadu ta garagara ka sat hin ture kesa tuyu kale sadura imma filanno Dr. Abi dura ta ata ani tin filamu ratti yanni garagara kan ka ture yotau garu mari kale sabe eboda du bensa gari ture wante filanno Dr. Abi garuma filata mudan da ukan jedu abdin mulata tin dife garu imma itana ratti adde mufiyat kamili fi akasmata mo obo dambaka makonin jiddutti falmin jaban jira tu danda wan jedudan ihata tin ture garu mo halisu ni hatta gafa ifon fane tin bahu sagale ibata ko fi torbata ni torba durata adadi chati la tuda tenna mekesa sagale ibata ko fi torbata mi ja sagale to ko fa yo hafu jechada Dr. Abiy Ahmed durata addawawi ta etin akka ittifufu calma gutu jada muden to kanan sile kamani tin jiru sagale to ko chi hafi ammo obo dambaka makonin kan kenna mi turera sadarka lamma fati amo itana durata dadicha filachuda sagale chenamen obbo dammaka makonnen sagale dibbato kofi afurtan sagar kan argatan yotau sagale itianu kan argatan Dr. Dabreson sagale kudashan kan isan argatani hala kanani durata afi itana dadicha kan filame imma kanani mo wal kabatetinin alli filagno isakuli misensa take sa kanin dubise obbo edo koji misensa parti demokrata oromoti memo wan sanjeran hada gen
selanichi bae demokrata da demokrata tawqafaton tayin bua kesetu jota jahandarban ogansa durata odpp fi durata daitin baadu fantef ba isajisaniti wan isani malusi akayget egechuda
khayina bo kesetu yu firmanna dergagota tin welkabate dergagota misen satani tin angol isaniti kenna men dabalati dergagoni gam ibrahim misen sentai yiti kanen drolle tajabbu madan akka welta jikan ratti ihatan afera maniki ninjiru isan ke sakalin dubite dergaggo gammada olanaati ne wan gammada olana jedu mo hada jefanno
ya yin kuna kamit takade majiru akka nama imi oromo galchu tokkoti dimme biyiti tokko galchu tokkoti tajabbi da fere argaden tajabatu ega amma bayi filanno irolal wan man ege tutae biyi kun akka shenni jijirama amma fidde kanatti halagari tin akka cheni tufuftu yo barbaachi se kabajabu mumichi Dr. Abiy durata adawawi ta yedni tufufun sani wogga laman ufan kana kesetti jijirama biyi kana kesetti dufu dandawu fi akka sumas jijirama ummata oromo fis fudenda yero yadu halli ture akkas otote jede ke sakotte kanan yade ture da nama heddutu wan ture fi nama kuma tokko oltu ture namni sajjebu kanaf baka namni kunundum to jurutti demokrata gochun indandamu dogumati demokrata ture seirani namoni kan eramanisi kan filama tamanis jechuda kanaf baye hala yadde sa fi hala namiti yada ture sanarra adda ture jechuda isan ke satti walbefu nama ala jiruf garu yadde sa fi wanti sun ta udi su danda jirani namuti yada ture jiru garu namoni kun ittifu si sudandau garaful durati cesi sudandau biye kana jedamani worritti amanaman filanno kana fe cewusani argine recha
tolega halli olma yai kuda to kofa adawi magala hawasa ti geje famati ni tole waluma galati isakana fakata wanu daje fatane burfada galatoma
ayye muktar nulle gudda sagalaton sanna Ameron galgala ke sasalama daqiqa 48 as Washington DC timo ware boda sato ko daqiqa 48 kada genyef dubisnerra akmoduranu age san yayin addawawi kuda tokkofana wasa ke sattige ge samature arratu murame jira Dr. Abiy Ahmed durata dabichaw bodemke mokonnimmo ittana tawudan filatamani jiru walgay kanarratti tajjebdo targaman kessa hayyu sera obunde dugasa biya ingilizi rat ehnye garabiyatti deme tirmate demsa walgay kana kanilalen jallenne nawasatti bilbiluna sofsiste jirti kunote
marin kan jalka be partile obulata anaf namoto san bakkabutan ibala shantam shantam annama kuma to kofke sa qabuni sanadura partile hundumtu marimata sani fi ya inata sani godatani turani ke sumoni aferamani journalistoni botin qabenya botin amanti botin jada korren kunundumtu aferamani hala firno afi nama hawwatu ajal qabe firno baninga sanarratti simbo hasa addadda tasfabi rota particha si anggota berbaran leh hasa gudan kesemuan nasiraman hati le berbaran le baru dah kebun hasa dada gudan ini cukup. Geraj alu maringka degi samin saati boleh kudia tang berita. Kami tu kosa luar tajam tu tak suka tu re. Bukan tajam ini jadi keru mata beri la merati. Samin lek kena gudu deman. Gababat tuan ikhsanin lek abani.
Mata beri la majecun.
Ya insuniga geraj alu kan merati mari ati akami ti. Jirama amma jalqaba mitan ti fisun danda amafi wala amma sira ka bacci su hanjeru da warra fasile ogoro se jiraman kunde rabbi be mitan san ka tabani ar sabarba de lenu kufal kise wala amma sira ka bajemu qaba wala amma sira ka bacci su cinmo gudda ha tawu tinna ha tawu misen sa parti ha tawu misen sa parti ta ini ango ha tawu na makara de ma ha tawu nanni sira bi ti qafse sira bi ti dan pila ha tawu qaba ba ka daddati warri rakna uma jiran Kona genya walaupun ini sebab warri sponsor bercadiran warri itu bekan ini semua warri gagah amak kan sesatii syarat bercadiran syarat hari akan ini kanjerula. Generally thoning juga walaupun kalau tuh, ulang tuan sih rahka bejamu, ulang tuan sih rahka bejamu kanjeru kan sih jadi bisa agresu. Iti ane way jiran kan sih itu generally jiran ni kun kara adat dajal kabane mata dulu adat dajal kisah kabah jibai itu jadame kerja jalan guru kun akhir introduksi dalam amale. Jiran mungkin kujian itu fikiran dene jahpi sabar dene sultan kerana demokrasi dia kena kisati race all big big ujal kabisan akan berar gua curati kujina kau jatamu kuthan menjuru kara dua saat phone dicari cula Dr Abi Hamid warri kamille dalam agak insa ya ada kanaf ikut sahaja kadang itu perlu cula.
Walgai kan arati kalat tinggara full drama lah kata uangka mekaba.
Wahai, jika kita ada jadual serasa nama musuh sejenis ini, kalau agak sihir, mahu tu mami option ni, kalau hamba tu ko warik ekan jero, karena kita hamba budati, wan tak kena kerasi dengan surat sejenis kau jatuh wan jero agak jalu kan di bawah tu, wan makan awal kau tu jero jalu, karena si ya ichi wan tebal a of case agak burut nama Maria kami tu korea ada jadual abu wan ekspor tu Maria kita ni, kerabuan ini mo hati lewur hati nak jero mami warren nama no afan kena ala jero ni. Hal itu kami jelaskan berarti adik cik cik itu integrasi keudan dan berarti kajian ini kan andro ya itu berarti kami research ini juga kami wan ini sih rotan berarti kajian ini kami hal itu kami ti ikar desa umkan berarti lihat kami ti misalnya sabun tu kami hal itu kami temu keudan dan berarti kajian ini akhara ya ikan atau awan ti akhir kami Ya, wajudah tu fangkai. Seperti wanita kunjir ojir oleh jalan ini.
Eka aku mau beka mu, ianya kan bulcisa nanno benasanggul gumus. Isa duras nanno burayu, san duras oromia baha gara guji gedo. Walitibu insa dadai mula tu. Ini kun tu anna jala olud abarra mufannan agamijra.
Mufannan agamijra. Direction ni lama abah mufannan kuni warritok warruma sajanta. Sadin saf walikit insa kan sponsor gucature asbebe animo kuno biji dadajra iwan tukuni kamtina kasta karaja untoni drati karaja warata ge suba badam jiru warri gara bramu ugumatti motumman humna qaba warra sera tabson kana tu adabu dendeu harkat tilahu satin lamilemi amajirani qabeni mencha ajra mala kana tufnani jiira mamma tikki famajiru reformi mamma tikki famajiru compromise bitaje ni waro sadatan bayira kralam ifsan jiru garja alugaru Tagline ini asbeh kuni, rakini adalah tu artificial itu. Abad abah, ya dekat itu ke? Tambah kau romot ini mukafat justru kemain ni. Warikan berdua antara ni di dekana itabu besan malik, asiran agar jalan malik. Rakini tu adalah kan kisah ti, yero investigation ada agak dia kamu, maka romor di tah, yero tu kau kamu, warum tu abaman maka parti ni kamu kabajamu lewari hanjuru, karena si Amma tu kuanti terkoshe nama nasise terkoshe wanita walid bersi nama allah disebut kutu ala tajra kasih boni ofijarte warri kabenya sabah samu afrokan mok kabenya karater na ala argat sujerni namu segera berat anak jemani rakina ada uma jiran tujuru biro rakina sama uma nimo mak aba warri ahatan juru rakina warri mak aba warri ahatan juru rakina menano bensanggulat ala temi biro kabenya anjir sanjuru jera. Kami matasa tin challenge juga dalam orang mawfi, orang mawfi juga biasa jira. Kerana jira beramu, rakyat itu gugudah kasih alasan fakinya sama orang dengan yang berbeza alasan. Namun kuma segel kami old book. Namun ni kuma kami tibuk an, kaum si sah kami tak yujud terhalte. Diwari lafa sah, baik untuk tiba kesanat tika benya betul. Kamu mesa orang akan kamu kami jiran jira, kami berkesanat kaum fadil mawfi jira cuma dendama. Kami tu nemo orang mawfi kasih lebih nama kini lebih kasih nama sahani lebih. dabalataan immoo ofuma isaaniillee fuudhaaf gurraacha seenee yeroo isaan itti saba keenya lolaa jiran haala akkasii odeeffannoon akka akkasii iddoo tokko tokkotti hin dhaga'ama. Kanaaf ka'umsi dubbii kanaa ka'umsa biraa qaba. Mootummaan irratti ajandaa baay'isuudhaan yakka adda addaa waggaa 27 raawwatame kanaaf deebii akka inni kennine hafuura akka inni dhabu gochuudhaan mootummaa kana jeequtti jiru jechuudha warri sirna darbe irraa buufatanii. Sabni keenya immoo silaa kan inni gochuu qabu aarsaa gurguddaa kaffalee hoogana amma riformii fide hoogana jijjiiramaa kana dhalcheera. Hoogganni jijjiiramaa kun hojiitti jira. Akka hin hojjenne kan godhu immoo ajandaan guyya guyyaatti uumamaa jira. Namoonni 1,075, 1,080, 1,090 guyyaa tokkotti buqqa'u jechuun internaashinaal impilikeeshinii mataa isaa qaba. Paartileen xixiqqoo kanneen gurgaallee haa ta'anii siivil soosaayitiin uummanni namni dhuunfaan kanarratti haalatti ajandaan kun xiqqaatu irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Maqaa dhahachuudhaan jeequmsaaf konfiyuuzinii gurguddaa saba keenya keessatti uumuuf kan humna isaatti qabu kan qarshii isaatti qabu qaamni badiif hidhatee ta'ee jira. Kana karaatti hambisuuf sannoon saba keenyaa murteessaadha. Keenyaaf yeroo kanatti waa'ee namni leeshiniillee yaadu yoo jiraate gowwaa guddaa natti fakkaatan because ititee hin baane ijaarsi kun. Jarri kun waan waggaa 27 guutuu ijaaran intelligence department illee seeraan kennanii warra hin deemnedha warra nama duukaa diinuu jechaa jiru jechuudha. Kanaaf nuun akka sabaatti. Akka nama biyya kanaaf responsible ta'etti akka nama gaafa Afrikaa keessatti yeroo ammaa kana dhageetti qabutti sabni Oromoo dhugumatti hoggantoonni paartilee Oromoo dirqama guddaa irra jira. Ituu rakkinni dhalatiin akka qaama eegsistuu caalaa hundumtu responsible ta'ee wanta mootummaa wajjin hiriiru qaburratti mootummaa wajjin hiriire nagaa naannoo kanaa nagaa biyya keenyaa nagaa uummata keenyaa eegsisuun barbaachisaadha jechuudha. Egga rakkinni dhalateef immoo rakkina sana haala isaanitti kompilikeeti godhaa jirantu jira. Rakkinni sun yeroo dhalatu yoo walii galanii adeemsa jiru istiraateejii jiru mootummaa wajjin walii galamee deema malee ijoolleen aartee immoo murtee mataa isheetiin gaafa isheen deemtu immoo ijoolleen hammi ta'e immoo achitti kan ajjeefamte jira. Intarastii Oromoo akka hin hawaalletti yoo wal dhageettiidhaan deemame malee diinonni keenya boolla isaan nuqotaa jiran gadi fagoodha.
Filmaata amma gaggeeffame kanaan Dr. Abiy immoo kan jedhu tilmaamni guddaan tureera atoo maal eegdee turte.
Ani akka Dr. Abiy Mohanii shakkii hin qabuun ture gaaffiin guddaan namni baay'een kaasaa ture waa'een obbo Dammaqa paartii isaanii Amhaaraa Dimokiraatik Paartii kan jedhamu kan keessatti illee haa boqotan immoo itti haafuufan gaaffiin jedhu gaaffii guddaa kaasee gaafa gaaffiin kun iyyuu ka'u naasii guddaatti dhufe walumaa galatti shakkiin waa'ee Dr. Abiy hin turre. Yeroo kanatti namni moraalii isaas ga'umsa isaas biyya kana gaggeessuuf reformii kana fuulduratti deemsisuuf qabu paartii kana keessaa garbiraan eenyuun jira dhee kan amanu hin jiru. Akkuma yaadame immoo Dr. Abiy dura taa'aa EPR beektaa ta'anii filatamaniiru taanaan isaanii obbo Dammaqa Mokonnin ta'anii haaluma amantii isaa ta'een filatamaniiru jechuudha. Kun warra milkaa'ina jijjiirama amma jalqabame kanaa barbaaduuf gammachuu guddaa natti fakkaata. 177 keessaa sagalee 176 argachuudhaan 99 qabxii 9 akkas jechuu dandeessaa filatamaniiru. Mo'icha guddaadha. Deeggarsa guddaadha. Jabaadhaa fuulduratti deemaa sagalee jedhudha jechuudha kun.
Hayyuu seera hundee dhugaasa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhaa kan hundee galatooma.
Qophiisa hintaan dhoobbaafachuu jirra mata duree mataa oduu irra deebeessanitti hima. Horii Addawaawwii 11 hawaasaatti taa'ee Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamaa paartii obbo Dammaqa Mokonnin ammoo itti aanaa tolfateetiin filate nam Dr. Abiy filate keessaa 177 keessaa 176 filate. Biriitaan Itoophiyaa liqee qarqaarsa paawundii miliyoona 176 kennuuf har'a mallatteessitee fi yoo birri Itoophiyaa deebisan ammoo biliyoon 6 fi miliyoon 300. Ati warra pirezidaanta Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuuf Afrikaa dabarte ardaa Malaawii gorteetiin bulchoota wal mari'atte waan akka guddaan irratti mari'atan keessa ijoollee biisuun jireenya isaanii akkamitti wayyeessuu danda'an irratti mari'atan. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa ka durii Lii Myaang Baank ardaa hidhagan 15 itti muranii sun qofaa miti gatii doolaara miliyoon 11.5 itti muranii namni kun horii mootummaa nyaata balleessee waan seera cabsee jedhanii balleessaa fi gatii sanallee itti muran. Indiin misaayila doolaara biliyoon 5 bitatteetiin misaayiliin tun qaroon biyyaatiin ta'uu hojjetamte xuyyuuraa fi waraana xuyyuuraatiin ofirraa dhoowwuu dandeettu S-400 jedhanii tunin ammoo Ameerikaa dallansiisuu dandeette maan jennaan namni akka waraana xuyyuura Raashiyaa irraan bitan jetteetiin duratti waan seeratteef. Noobelii badhaasaa kabar kanaa warra mo'atu keessa tokko nama biyya DRC Deenis Mawaakii fi nama biyya Iraaqii qabsooftuu mirga nama ummati Yizaadii Naadiyaa Muraadiiti. Oduu namaaf qabatatanu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurree gama keenyaan sagantaa keenya saatalaayitiin dabruun boru walitti deebina. Amma nagaatti jenna sagantaa afaan Amaaraatutti buufa. The Voice of America.